إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مزangu islamu baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia kipenzi chake mtume rehma na amani zimfikie inshallah khutba leo tutaanza na hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala أبغض الناس إلى الله ثلاثة حديثي عبد الله بن عباس رضي الله زوجياك أنسما يقوى أمتم محمد صلى الله عليه وسلم أنسما أبغض الناس إلى الله ثلاثة واتو أمبو الله سبحانه وتعالى أنو أشكي السانة نواتو أين تاتو وكوانزا mulhidun fil haram ni yule ambaye anafanya uovu na madhambi makubwa yakiwemo ukafiri ndani ya haram ani maeneo matakatifu kama haramul makki haramul madani ama haram baitul muqaddas kwa hivyo mtu awe ni muovu lakini awe uovu wake umepita mpaka kiasi cha kuwa hata haishimu sehemu na maeneo matakatifu ndani ya dini ya Uislamu na ile hali anadai kuwa ni Muislamu basi mtu huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anamchukia sana kwani Allah anasema wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub mtu wa pili mtume anasema wa mubtaghi fil islami sunnat al-jahiliya na yule ambaye ni Muislamu na kisha ndani ya Uislamu anataka kuyaleta mambo ambayo ni ya ujahilia. Ujahilia hapa maana yake ni mambo ambayo walikuwa nayo wale waliokuwa kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa. Mambo mengi tu walikuwa nayo ambayo ni kinyume na vile Uislamu ulikuja ukaeleza kuwa hataki wanadamu kufanya mambo hayo. Sasa kisha baadaye mtu ashaslimu na ashajua kwa mambo hayo ni makosa na alikuwa kifanywa kabla Uislamu lakini akakatazwa lakini bado mambo hayo yeye ni Muislamu na ndani ya Uislamu anafanya mambo hayo. Na miongoni mwa mambo ambayo watu wa kijahilia walikuwa nayo na Uislamu ulikuja ukakemea zaidi mambo hayo ni ukabila na hata mtu kuwa anapigana kwa ajili ya ukabila ama kwa ajili ya watu wake bila kuulizia kuwa ni nani ambaye ana haki na hii ni moja katika sampuli za dhulma kwa kuwa unadhulumu mwenzako kwa kuwa si mtu wako ama si kabila lako mpaka hata zamani kabla mtume kutumilizwa wale kufaru Makka na Quraysh kwa sababu walikuwa wamezama ndani ya ukabila walikuwa wakiimba mashairi yao wakisema la yasaluna akhahum hina yandubuhum finnaibati ala ma qala dalilun hawaulizi hawamuulizi ndugu yao ani yule ambaye ni katika kabila lao hina yandubuhum wakati anapowaita wakamsaidie finnaibati kwenye matatizo isipokuwa ala maqala dalilun kile atakachokisema yatosha kuwa ni dalili na ndio wanaamini hawataki kuchunguza na kusikiza na kufuatilia kuwa kati ya hawa wawili ngao huyu ni mtu wetu na huyu si mtu wetu lakini nani ambaye katika haki ambaye ndio ana haki kusaidiwa walikuwa wafanya hivyo bali walikuwa na msemo wanasema unsur akhaka zaliman au madhluman msaidie na umnusuru ndugu yako ambaye ni katika kabila lako dhaliman akiwa anadhulumu pia msaidie ili aweze kudhulumu vizuri au madhluman ama hata akiwa anadhulumiwa pia usimwache, msaidie ndio asidhulumiwe. Kwa hiyo vyovyote iwavyo, msaidie mwenzako, bora ni kabila lako, usimwache. Wale usitaki kujua kuwa anadhulumu ama anadhulumiwa. Asa Mtume anasema miongoni mwa watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anawachukia zaidi ni watu ambao yeye ni Muislamu lakini mambo kama haya bado anayo katika maisha yake ya Uislamu. Mtu aina tatu ambaye pia ni miongoni mwa watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anachukia zaidi, Mtume anasema wa mutlabi damin mri'in bighairi haqqin, na mtu ambaye anatafuta damu ya mwanadamu mwenzake ili aweze kuimwaga damu ile, bighairi haqqin, tena pasi na haki, liyuhriqa damahu, ili tu aweze kumwaga damu yake. Hapa kumwaga damu, maana kubwa ambayo inakusudiwa hapa ni kumuua mwenzako. Miongoni mwa watu ambao Mwenyezi Mungu na Allah Subhanahu wa Ta'ala anachukia zaidi ni kuwa wewe unamwandama mwenzako, unamwandama mwenzako ili uweze kumuua ama uweze kumdhuru, na ili hali hauna haki yoyote kufanya hivyo, kwa kuwa labda unalipiza kisasi, sivyo hivyo, ama labda kuna hukumu ambayo ni katika sheria anastahili kutekelezewa na hukumu hiyo ni afanywe hivyo, sivyo hivyo. Almuradi ni kuwa hamna haki ambayo ni ya kimsingi, isipokuwa tu ni kuwa wewe umeamua kumfuata yule ndugu yako ama yule ambaye ni mwanadamu mwenzako na umuue, umage damu yake pasi na haki, basi mtu huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anamchukia kupita mpaka. Hadithi ndugu zangu Waislamu imepokewa na Imam al-Bukhari. Na ndugu zangu Waislamu, kuna watu sampuli hii. Nizo kuona mtu anamwandama mwenzake. Nukianza kufuatilia sababu na chanzo na kisa, unapata kuwa hamna la msingi. Hamna la msingi. Isipokuwa tu ni kuwa mtu mwenyewe yeye ameamua kuwa maisha yake ni hivyo, ani hajali. Kwa hivyo ni kuwa atafanya hivyo na atafanya hivyo, na naona kuwa hamna chochote. Lakini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila shaka mtu atakuja kujutia zaidi, kama tutakavyoona kwenye khutba yetu ya leo. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii ambayo tumeisoma ni hadithi imeeleza mambo matatu, ambayo mambo haya yote hatuwezi kuyazungumzia kwa khutba moja na ikawa imeeleka kikamilifu. Kwa hivyo inshallah tutazungumzia kuhusu jambo moja peke yake, na haya mengine inshallah tukipata muda siku nyingine tutakuja kuyazungumzia. Leo tunazungumzia kuhusu hili la mwisho, kwa kuwa mtu kumwandama mwenzake kisha anataka kumuua ama anataka kumjeruhi ama kumpiga, kumdhulumu, kumnyanyasa, kumfanyia madhara ya kila sampuli na hamna la msingi, ama hilo ambalo lamfanya mpaka mfate mwenzake si jambo la msingi ambalo lau kama angelifikiria na kuzingatia lingempelekea afanye kosa kama hilo. Hadithi nyingine mpokewa na Imam Abu Daud, ni Imam Ibn Majah, an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man aana ala khusumatin bidhulmin faqad baa bighadabin faqad baa bighadabillahi azza wa jalla. Mtume anasema man aana, atakaye saidia, ala khusumatin, kwa ugomvi fulani, utesi fulani, watu wawili hawaelewani, ikawa wameteta, sasa ikawa huyu na huyu kila mmoja anahitaji msaada wako, ukaamua usaidie upande moja, lakini ikawa bidhulmin, kumu unasaidia kwa dhulma, si haki unavyofanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyo aelewe ya kuwa faqad baa, tayari ashastahiki bighadabillahi azza wa jalla, ghadhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ani hasira ya Allah. Allah atakuwa amekukasirikia kwa kuwa umemsaidia, lakini yule uliyemsaidia yeye ndiye mwenye kudhulumu, kwa hivyo umesaidia dhulma iendelee na kufanyika. Na haya ni mambo ndugu zangu Waislamu, baadhi yetu huwa tunayafanya, wengine kwa kujua na wengine kwa kutojua, na wengine kwa kujali na wengine kwa kutojali. Lakini lazima tuelezane, na hasa hasa kipindi hatari ambacho tumeelekea sahihi, ili kila mmoja wetu aelewe hatari ya swala hili la kuwa wewe haujali unachokifanya ili hali unafanya jambo ambalo bila shaka ni hatari zaidi maishani mwa mwanadamu yote. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim, an Abi Huraira radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man qatala tahta rayatin ummiyatin yaghdhabu li asabatin au yad'u ila asabatin au yansuru asabatan faqutila faqitlatuhu jahiliyatun. Mtume anasema, wa man kharaja ala ummati yadhribu barraha wa fajiraha wala yatahasha min mu'miniha wala yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni walastu minhu. Akhrajahu al-Imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha hapa na kutupa mwongozo bila shaka amuno kwa sawa. Mtume anasema, man qatala tahta rayatin ummiya, atakayepigana na awe anapigana chini ya mamvuli bendera, yani chini ya uongozi ambao uongozi huo haueleweki, ya kuwa mwapigania kitu gani na haki gani na kisha ni kwa nini mpigane, yani mambo hayako wazi isipokuwa tunakuwa umejikuta umeanza kupigana, na kumbe kuna wale ambao ndio wamepanga hizo mipango ili sasa nyinyi mtakuwa ndio kama kafara kuwa mwanza kupigana vita ambavyo hamjui chanzo chake na hamjui faida yake na hamjui mwisho wake na matokeo pia hamyajui. Hasa Mtume anasema atakayepigana vita kama hivyo akafika kiwango cha kuwa yaghdhabu li'asabatin, akawa yeye kinachomuudhi na hasira yake yote ni kwa kule kusaidia kabila lake au kikundi chake, yani kikosi chake, au antetea watu wa mrengo wake, yani tunasema kuwa kama kikundi ama kipote ama kwa lugha sasa ambayo inaeleweka kama chama. Ikawa lakini wewe kile kinachopiganiwa na hicho chama ni kitu ambacho hauelewi, na yule unayempigania pia hauelewi faida utakayoipata na itakayopatikana na lengo lake ni lipi, isipokuwa tu wewe ni kuwa umo umo. Asukawa wewe moyo imekupanda, imekupanda una hamasa, na kisha baadaye unajiona kuwa ndio shujaa mkubwa kwa kupigania haki ambayo ukiulizwa haki hiyo hauwezi kuieleza, na hata baada ya vita kumalizika utakuwa hauelewi ya kwanza uanzie wapi kudai kitu gani ambacho ulikuwa unapigania, isipokuwa tunikuwa basi umuhumo. Mtume anasema, au yad'u ila asabatin, ama kawa yeye kampeni yake na daawa yake, manake ulinganizi wake, analingania kwa kuwa huyu mtu ambaye ni wa kundi langu na ni mtu ambaye utapata kuwa ni kabila langu na ni mtu ambaye utapata kuwa ni mwenzangu, bila kuelewa huyo anayemlingania anamlingania kwa msingi wa haki aina gani, isipokuwa tunakuwa kwa vile ni mtu wangu, ni chama changu ama ni kabila langu, basi mimi nitasema kuwa yeye ndo anatakiwa apite, afaulu, aungwe mkono, asaidiwe, mambo kama hiyo. Mtume anasema mtu kama huyo faqutila, ikatokea kuwa katika ile mapambano na vile vita na katika kule kufanya juhudi yote ili angalau atimize yale ambayo analenga atimie, akauawa. Mtume anasema kisha mtu huyo akauawa katika vile vita ama katika yale mapambano. Mtume anasema faqitlatuhu jahiliyatun, mtu huyo atakuwa amekufa na kifo chake ni kifo cha jahiliya. Ni sawa, atakuwa kifo chake ni sawa na walivyokuwa wakifa watu ambao walikuwa kifa kabla ya Uislamu, kwa sababu ndio watu ambao walikuwa na tabia hizo, za kupigana, lakini kuwa anapigania kabila lake. Anapigana lakini anapigana kwa huu ni mtu wangu, anapigana kwa kuwa hichi ni kikundi changu, lakini hana mwelekeo wa msingi ambao unamwelekeza kwa mambo kama hayo ambayo anayafanya. Kisha mtume akaendelea akasema, wa man kharaja ala ummati, na yule ambaye atajitenga na katika umma huu, awe yeye akawa ameanza kufanyaje, yadribu baraha, akaanza kupiga vita na kuua yule mwema, wafajiraha na yule mwovu, wala yatahasha min mu'miniha, wala hajali wala kuogopa hata yule ambaye ni mcha Mungu ambaye hana ubaya wote kuwawa, lakini akawa wote anawamaliza, wala yafi lidhi ahdi na ahdahu, na wala hatekelezi ile ahadi kwa yule mwenye ana ahadi kwa kutekelezewa ahadi yake. Na hapa viahdin anakusudiwa ni adhimiyu ama almuahid, yani yule ambaye si muislamu lakini anaishi na waislamu na hana ubaya wote, nikawa mtu huyo waislamu wana ahadi ya kuwa wamlinde na wasimfanyie ubaya wote, lakini yeye akawa wote akipata hawachi mtu. Mtume anasema falaisa minni, mtu huyo si katika mimi, wala situ minhu, na mpia si katika yeye, ani hatuko pamoja mtu huyo. Yeye haya anafanya ni yake, na atakuja kuyajutia siku ya kiyama mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waislamu, tunazungumza mambo haya na ni kwa sababu ya kuwa kuna baadhi yetu sisi huwa tukifika kipindi cha kuwa sasa tunaanza kuingia katika msimu wa campaign, naweza kupata baadhi ya vijana wanajiingiza katika vita ambavyo eti kisa na maana amepewa 200 ama kisa na maana amepewa 500 ama kisa na maana ni kuwa maahidiwa ahadi ambayo mwishowe huenda siipate, ama hata nikuwa hata kiipata ikawa haina maana yote kwake, kisha ukampata kijana yule ameshabeba rungu, mwingine ambeba kisu, mwingine panga, mwingine mawe, na mwingine kifua mbele, ashapiga majimu ya kwasa yeye ana nguvu. Asikawa yeyote ambaye atajitokeza mbele yake na aonekane kuwa anapingana na yule ambaye tayari ashamwambia haya tayari mapambano, sasa yeye yuko tayari kupigana, yuko tayari kudai kuwa natetea, lakini anatetea kitu gani? Maskini haelewi. Basi ukapata vita vinapiganwa, watu wakajeruhiwa, watu wakafa, wengine maskini wakapata maafa makubwa. Hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo haya anayasema na nitueleza makini sana, ya kuwa anayefanya hivyo ajue kuwa mwisho wake ni mbaya. Kwanza kiwawa itakuwa hana cha kujitetea licha kuwa mewawa, na akiua pia utapata kuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yuko mashakani. Na haya ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu, huu ndio msimu wa mambo haya yanatokea tukiona. Hadithi nyingine impokewa na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man nasara qaumahu, mtume anasema atakaye nusuru na kusaidia watu wake, na pa qaum ayankana, watu wako sawasawa ni watu wa kuwa ni kabila lako, ama watu kwa kuwa ni chama chako, ama watu kwa kuwa ni watu wako kivipi, lakini ala ghairi haqqin, lakini ukawa unasaidia pasi na haki, fahuwa, mtume anasema mtu huyo mfano wake kalba'iri alladhi ruddiya fahuwa yunzi'u bidhambihi, mtu huyo mfano wake ni sawa na ngamia ambaye ametumbukia kwenye kisima kwa ajili ya makosa yake, ikawa sasa tena haweza kujitoa kwenye kisima hicho, basi akawa anakufa kwa ajili ya makosa yake mwenyewe. Anakumaanisha kuwa ikiwa utaingia katika hali hiyo, ukawa wewe kazi yako ni kusema kuwa mimi bwana nitapigana mpaka tujue mwisho ni upi, na hali ya kuwa vita hivyo ndani ya Uislamu, ndio tukisema haki lazima tuelewe hapa tunazungumzia kuhusu haki ya Uislamu, ni kuwa hamna haki yote. Kwa hivyo vita kupiganwa, hauna haki kumpiga huyu ambaye unampiga, hauna haki kumdhuru huyu ambaye unamdhuru. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyo atabakia ndani ya dhambi lake hilo, akifa akiona kuwa anakufa, na akiangamia akiona kuwa anaangamia, na asiweze kujiokoa kabisa. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo sisi tunatadarisha kabla ya kufika, licha kuwa ya shehe kutokea siku za nyuma, lakini sisi jukumu letu ni kuyasema tunavyosema. Sasa baada ya kuwa kila mtu ashaelewa, itakuwa sasa jukumu la kila mtu kuamua kuwa mimi najua kuwa hii njia haki niifuate ama hii njia ya batil, lakini hivyo hivyo nisiepuke, na itakuwa bila shaka itakuwa hauna kisingizio wala udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanaona haki kuwa ni haki na tuweza kuifuata, na batil kuwa ni batil na tuweza kuivuka. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد حديثي nyingine ipokewa na Imam al-Bukhari عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال huyu ni Hassan ambaye ni sahaba mtoto wa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ambaye pia ni sahaba radhi za Allah ziwafikie wote wawili. Hassan anasema kharajtu bi silahi layaliya alfitna, layaliya alfitna, nilitoka na silaha yangu zile siku ambazo zilikuwa ni siku za fitna. Fastaqbalani Abu Bakrata, akaja kwangu Abu Bakra, tukakutana. Faqala, akasema kuniambia, aina turidu, unataka kwenda wapi, unaelekea wapi? Kultu, nikasema uridu nusrata ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mimi nataka kwenda kuelekea kumsaidia mtoto wa ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anakusudia kwenda kumtetea nani, Ali bin Abi Talib ambaye wakati huo alikuwa ni khalifa, pili ni babake, tatu ni kama alivyomtaja mwenyewe ni kuwa ni ibnu ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mbebe upanga kwenda kumsaidia. Nipo vita Ali alikuwa akipigana na mwenzake ambaye ni sahaba, na ilikuwa ni vita kati ya Ali na Muawiya radhiallahu anhuma ajma'in. Faqala Abu Bakr, akasema kumwambia Hassan, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, hasa anamwambia maneno ambayo Mtume aliyasema ili sabada kuyasikia amwe kuwa atafanya nini, lakini ashampa ujumbe. Akamwambia kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama amesema, idha tawajaha almuslimani bisayfayhima, ikiwa waislamu wawili watapambana kwa panga zao mbili na silaha zao mbili, kila mmoja ana lengo la kumpiga mwenzake na kumuumiza na kumuua, Mtume anasema fakilahuma min ahli nnari, wote wawili ni watu wa motoni. Fakilahuma min ahli nnari, na katika riwaya nyingine Mtume akasema falqatilu walmaqtulu fi nnar, yule atakayeua na atakayeuawa wote wako motoni. Kila Mtume akaulizwa, ikasemekana ya kuwa fahadha alqatilu, huyu mmoja ambaye ameua anakuwa ni katika watu wa motoni kwa kuwa dhambi lake ni kuwa ameua. Famabalu almaqtul, lakini ni kosa gani kwa huyu aliuawa? Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innahu arada qatla sahibihi, kosa lake ni ile nia yake, ya kuwa yeye pia alikuwa ana lengo na nia ya kumuua mwenzake. Kwa hapa ina maana kwa ndugu zangu Waislamu, hakuna makosa makubwa kama mtu kwenda kujiingiza kwa vita, vita ambavyo haupigani dini yako, vita ambavyo haupigani kalima ya la ilaha illa Allah, vita ambavyo si jihadi ya kweli, isipokuwa ni vita visivyoeleweka, kisha wewe hauelewi kuwa mwisho wa hivyo vita ni kuwa je utauawa ama wewe ndio utaua, na je utaumizwa ama nitaumiza, na je utatoka salama ama utatoka salama, kisha yatokee yatakayotokea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa wote hao ni watu wa motoni, sawa sawa uwe wewe ndio mwenye kuua mwenzako ama wewe utakuwa ndio mwenye kuliwa. Hadithi ya mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari, ya kuwa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazala al-mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haachi Muislamu kuwa bado yuko na upana na ukunjufu kwa kuwa na matumaini ya kupata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Allah atamrehemu kisha amsamehe licha ya madhambi yake makubwa ambayo ameyafanya na mengi, bora tu lisiwe ni dhambi la ushirikina. Mtume anasema mtu huyo mradi kuwa bado Muislamu, anakuwa bado yeye yuko katika hali ya kuwa ana matumaini tena makubwa zaidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huenda akamsamehe. Lakini Mtume anasema ma lam yusib daman haraman, pale atakapokuwa mtu yule hajamwaga damu ambayo ni haramu kumwagwa. Ina maana kuwa katika maisha ya Muislamu hakuna jambo baya zaidi kama mambo mawili, mtu kufa na mambo hayo mawili, dhambi la ushirikina mwanzo, kisha dhambi la kumdhulumu mwenzako kwa kumwaga damu yake, kwa kumpiga, kumjeruhi, kumdhulumu. Basi hilo ni dhambi ambalo Mtume anasema ukishalifanya kusha, inakuwa tena hauko na matumaini kabisa na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa itakuwa sasa ni wewe na yule uliyemdhulumu, ndio mtamalizana siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye hata itajia kwako wakili amujetee na uongo, kwa sababu anajua kila kitu na ataweza kutoa hukumu ya kisawasawa. Na hukumu ya siku hiyo, ndugu zangu Waislamu, si hukumu ya mtu ambaye anaweza kusema kuwa labda anasema kuwa mimi sijali, kwa sababu ni mambo makubwa zaidi na ni hatari zaidi yatakayotokea siku ya kiyama kwa mtu sampuli hiyo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sisi tunatoa nasaha hii kwa kila mmoja wetu aweze kuwa na tahadhari sana, kuto inua mkono wake kwa kuwa anataka kumdhuru mwenzake, sawa sawa awe ni Muislamu ama asiwe ni Muislamu. Na mimi nashukuru ya kuwa msikiti huu mara nyingi hausiki na fujo hizo za kisiasa, na maanisha hivyo ya kuwa wakati wa siasa mtu aanze kuhangaika huku na huku, na yuko tayari hata kupigana na mwenzake na kuteta na kugombana na hata kuwekeana shuki. Kisa na maana, ukiangalia hamna msingi wowote wa Kiislamu unaompelekea mtu huyo kuchukua msimamo huo. Na hata mwishowe wengi wa watu sampuli hiyo ambao utawapata kuwa wamepandwa na hamaki na wanajiona kuwa ndio mashujaa namba 1, mwishowe wanakuja kujilaumu kuwa sasa angalia fulani alitumia, alafu kisha baadaye sasa ataangalia atujali. Lakini aliyekutuma utumike nani? Je, ni Allah ama ni mtume? Najua ulikuwa unajua kuwa ni makosa ama ulikuwa unaona ni sawa. Lakini ukweli ni kuwa asilimia kubwa ya wale wanaofanya mambo hayo mwishowe huja kujutia, na majuto ni mjukuu. Sasa muhimu ni kuwa, ndugu zangu Waislamu, lazima tukae na akili yetu tuitumie na tuweze kujua kuwa dini yetu inatuelekeza kuhusu msimamo upi katika mambo haya. Haifai kabisa kwa Muislamu kujihusisha na fujo aina yote ya haya ambayo tunayaona yakitokea hapa na pale, ambayo mambo yote ni mambo ambayo hayana kabisa uhusiano na Uislamu ama kupigania Uislamu vita, ama kupigania Uislamu endelee mbele ama mambo kama. Unaweza kupata mtu huyo licha kuwa amepanda na mori kwa kuwa anapigania hili na lile na lili, lakini hajawahi hata siku moja kupanda na mori huo kwa kupigania dini yake. Bali akiona dini inapiganiwa, yeye utampata pembeni na hata ndio wa kwanza kukejeli ama kuona sahawa ndio wanafanya nini. Lakini sasa upande wa mambo ambayo utapata kuwa hayana alaka uhusiano wote na dini, utampata sasa mstari wa mbele. Yeye ndio kampeni mkubwa. Yeye ndio utapata kuwa namba 1, kwa kuwa chochote kitokeacho basi yeye yuko tayari. Na mwisho unapata kuwa hata njama zinapangwa za kuwagandamiza baadhi ya wanadamu ambao hawana hatia, kuwadhulumu wanadamu ambao wana hatia, si kumwaga damu zao, kuwaua na hata kumaliza na kufuja mali yao na kuharibu. Yote hayo, ndugu zangu Waislamu, ni mama ambayo haifai kwa Muislamu yeyote kufanya mambo hayo. na ni kwa sababu usidhanie kuwa ukishafanya alafu ndio basi. Hapana, mambo hayo huwa yashaandikwa. Sasa kinachobakia ni hisabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunaomba Allah atuepushe na kila ubaya utokeao na atujalie tuwe katika neema ya amani ambayo ndugu zangu Waislamu inahitajika kwa kila mwanadamu hapo ulimwenguni. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqimus salaam.